Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég hef nú löngum verið ánægður með ræður háttvirts þingmanns, en þessi ræða var afskaplega vond. Þetta er ræða sem er ekki hægt að taka undir vegna þeirra ótrúlegu staðhæfingar sem að þingmann hefur uppi hér varandi íbúðalánasjóð og húsnæðiskerfi. Þannig er að ætli íslenska ríkið og ætli íslenski skattborgarar sé ekki búin að setja töluvert miklu fleiri aura og krónur inn í hinn endurreistu banka eða inn í bankakerfi heldur en nokkur tíma í íbúðalánasjóð og nokkur tíma þurfa í íbúðalánasjóð. Ég segi þetta líka vegna þess að eins og kom fram hér áðan þá hafa bankar í þetta ævrunni ríkisábyrð á sínum peningum sem þeir eru að lána út og viti menn, hvað eru bankarnir að gera í dag? Þeir eru aftur að fara gegn íbúðalánasjóði. Nú eru að bjóða lága vexti á óverðtryggðu lánum sem er beinlínis beint gegn íbúðalánasjóði. Þetta er hreinlega með ólíkindum að þingmaður skuli ekki sjá þetta. Svo er annað sem að því þingmaður talar félagslegt hlutverk íbúðalánasjóðs. Ég spyr nú bara því ég bý nú út á landi á þá að flokka okkur norður landi sem félagslega þörfandi eitthvað svoleiðis. Við viljum geta keypt hús á markaði eins og aðrir, en við þurfum lán til þess. Bankarnir vilja ekki lána okkur, þannig að við hljótum að þurfa að fá lán einhvers staðar. Það er þá íbúðalánasjóður. Annars sem menn verður líka að hafa í huga, íbúðalánasjóði var gert að fjármagna sig á markaði frá 2004 eins og allir vita. Jú, það er ákveðið vandamáli því vegna þess að bankarnir réðust gegn sjóðnum. Það er nú bara svoleiðis. Þeir lækkuðu niðurgreiddu sína vexti með, jú, innlánum sem þeir hefðu fengið sjálfsögðu. En hvað er hvernig staðan dag eins og sagðan? Það er sama er að endurtaka sig núna. Annars sem við þurfum að hafa í huga, að meðan að bankarnir lánuðu óheft, jusu út peningum í kannski 100% veðsetningu eða þar yfir, sem er sjálfsögðu að hluta því að þeir fóru á hausinn endanum. Hvað var íblóðin svo að gera? Há með þak á sínum lánum. Há með þak, hámar kannski 20 miljónir. Þú gæst farið hins vegar í einhvern bankan og fengið kannski 100 miljónir. En þú gæst ekki fengið það á íblóðinsjóði. Þannig að þetta er algjörlega rangt. Íblóðinsjóður verður að sjálfsögðu að vera bæði með félagslegt hlutverk og að markaði einhver leiti það minnsta kosti vegna þess að hann þarf að geta lánað út fyrir 101. Við skulum vona það að við séum ekki fann að festast hér.